დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დილო მშვიდობისა, ბატონო გია.
მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს.
დღევანდელი ჩვენი ეთერი დაემთხვა მნიშვნელოვან თარიღს, რომელიც დღეს აღინიშნება საქართველოში. ეს არის საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პერიოდში საქართველოს ოკუპაციიდან 104 წლისთავი. დაშვებული არის სახელმწიფო დროშები, დღეს არის რამდენიმე მარში დაგეგმილი თბილისში. არამხოლოდ თბილისში არის დაგეგმილი ღონისძიებები, თუმცა საკუთრივ დედაქალაქში დღეს 9 საათზე რუსთავაზე მიმდინარე საპროტესტო აქციას შეუერთდება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ამ ყველაფერს ცხადია ჩემი კოლეგების დახმარებით შეძლებთ რომ მიადევნოთ თვალი. დითოლობა არის დასავლეთ საქართველოში მნიშვნელოვანი გარემოება, ძალიან უკვე დღეები არის პრობლემები შეექმნა, სერიოზული პრობლემები დასავლეთ საქართველოში ცხოვრებ მოსახლეობას, იმ თვალსაზრისით რომ ვერ ხერხდება თოვლისგან გაწმენდა რიგი ტერიტორიების და ასევე არის ელექტროენერგიის მომარაგების პრობლემა არაერთ ქალაქს დასახლებაში. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაიღუპა შუახნის მამაკაცი გურიაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკატში. არსებული ინფორმაციით მეზობელს ეხმარებოდა სახლის დათოვლილი სახურავის გაწმენდაში და ნგრევას ემსხვერპლა. სახელმწიფო რწმუნებულმა გურიის რეგიონში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უბედური შემთხვევის დეტალებს შესაბამისი სამსახურები სწავლობენ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში საცხოვრებელი სახლის სახურავის თოვლისგან გაწმენდისას დაშავდა ახალგაზრდა მამაკაცი. გზებზე დითოვლობის გამო გართულებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების გადაადგილებაც. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკაჩი დითოვლობის შედეგად სახურავი ჩაენგრა სახლს, რომელიც ხანდაზმულ მამაკაცს ეკუთვნის. ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად დაზუსტებული ინფორმაცია მას შემდეგ ექნებათ, რაც სპეცტექნიკა გზის გასაწმენდად შეძლებს მისვლას და სამაშველო ჯგუფი გაყვებაო. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი დღეს ავრცელებს ინფორმაციას დილით, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში დაშავებული ახალგაზრდა კაცი ჰოსპიტალიზებულია და როგორც კლინიკაში განაცხადეს, პაციენტი კონტაქტურია და კვლევები უტარდება ადგილობრივ მცხოვრებთან. თანახმად დაშავებულის ტრანსპორტირების მიზნით სოფლის გზა საკუთარი ძალებით გაწმინდეს. აი ესეთი არის სიტუაცია ქვეყანაში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემას რაც შეეხება, ასეთი გახლავთ: ოცნების ხელისუფლების ოპტიმისტური განცხადებები და პესიმისტური ბიზნესი, პესიმისტურად განწყობილი ბიზნესი. ვინ და რა ქმნის განწყობებს ეკონომიკაში, რა რას უშლის ხელს, რა რას უწყობს ამ თემის ამგვარად ჩამოყალიბების საფუძველი მოგცა საქართველოს ბიზნესის განწყობების შესახებ გუშინ გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ აისეტისა. ეს გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის პოლიტიკის ინსტიტუტის აისეტის კვლევა ბიზნესის განწყობის ინდექსი და ასეც უწოდეს პესიმისტურად განწყობილი კერძო სექტორიო. 2024 წლის მეოთხე კვარტლისთვის ბიზნესის განწყობის ინდექსი შემცირდა 9.7 პუნქტით და გაუტოლდა 3.8-ს. ბიზნესის განწყობის ყველაზე დიდი გაუარესება საფინანსო სექტორში -22.1-ია და საფინანსო სექტორში დაფიქსირდა. ამ ინდექსის უარყოფითი ცვლილება გაუარესებულმა მიმდინარე მდგომარეობამ და ნაკლებად პოზიტიურმა მოლოდინებმა გადაპირობა ისეთის თანახმად მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, რომელიც კომპანიების მიერ გასული კვარტლის განმავლობაში საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას ეყრდნობა 2024 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით 9.1 პუნქტით შემცირდა და გაუტოლდა 3.8 კვარტალში. მიმდინარე მდგომარეობის ყველაზე დიდი გაუარესება მშენებლობის -18.2 და ვაჭრობის -13.6 სექტორებში დაფიქსირდა. ასე ვთქვათ, გრაფიკულ გამოსახულებასაც თუ შეხედავთ წლების მიხედვით, ნახავთ მდგომარეობის ასე ვთქვათ გაუარესების დინამიკას და ყველაზე ამაზე უარესი მდგომარეობა უკავშირდება პერიოდის მიხედვით პანდემიის პერიოდს, რაც არ არის გასაკვირი გვახსოვს ჩვენ მაშინ ჩაკეტვა პრაქტიკულად ეკონომიკის, რაც გაპირობებული იყო პანდემიის გავრცელებისთვის ხელის შესაშლელად, ასე ვთქვათ, შატდაუნით სრულად პრაქტიკულად მცირე გამონაკლისების გარდა. ბიზნესის მოლოდინების ინდექსი ICT-ის პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენად ოპტიმისტურად არის განწყობილი ბიზნეს სექტორი მომავლის მიმართ, 7 პუნქტამდე შემცირდა და გასული წლის მეოთხე კვარტლისთვის მოლოდინების საგრძნობის შემცირება დაფიქსირდა მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის სექტორებში. გასაყიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი 7.6% შემცირდა და შეადგინა 13.1 პუნქტი. ეს მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ ბიზნესების წილი, რომელიც მომდევნო სამთვეში ვარაუდობს ფასის მატებას თავიანთ პროდუქტზე, შემცირებულია. ესეთი არის სურათი და ამის ფონზე გუშინ ვისმინეთ ქართული ოცნების მთავრობის ოპტიმისტური განცხადებები, მათ შორის ეს უკავშირდებოდა ბატონოგია გასულ კვირაში, თუ ეს სწორად მახსოვს ჩვენს რუბრიკაში შევეხეთ ახლად გამოქვეყნებულ საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს და შევახსენებ ამ მონაცემებს, ცხადია ჩვენს მსმენელებს დღეს. ეს მონაცემები ასეთი გახლდათ, რომ 2025 წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ანუ 2024 იანვართან შედარებით 19.3% მეტიაო. აქედან ექსპორტი გაიზარდა 19.3%, ხოლო იმპორტი 45.5%. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი არის მთლიანად საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49.8%, თითქმის 60%. ვიცი რომ ეკონომიკას ასეთი დამრგვალება არ უყვარს, უხეშია ეს 2%-იც, მაგრამ უბრალოდ გაადვილებისთვის აღსაქმელად. და არ მახსოვს, რომ რაღაც ოპტიმისტურად შეგვეფასებინოს ეს მონაცემი, თუმცა ეს იქცა საფუძვლად ირაკლი კობახიძისთვის, რომ სწორედაც აღენიშნა როგორც ოპტიმისტური დინამიკა საგარეო ვაჭრობის ამ გვარი ზრდა. ასევე მან განაცხადა, მან ილაპარაკა დასაქმების სტატისტიკაზეც, ასევე საქსტატზე დაყრდნობით, და გასული წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები წინა პერიოდთან იგივე პერიოდთან შედარებით გამოქვეყნდა. დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 20.100 ადამიანით, თვით დასაქმებულთა რიცხოვნობა გაზრდილია 19.700 ადამიანით და უმუშევართა რაოდენობა ამავე პერიოდში 14.700 არის შემცირებულია. ერთი შენიშვნა ჰქონდა კიდევ ირაკლი კობახიძეს, რომ გარკვეულ სუბიექტებს ჩვენს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ჰქონდათ ეკონომიკური კრიზისის ხელოვნურად შექმნის გამოწვევის გეგმაო, თუმცა ეს გეგმა რეალურად ჩავარდაო და ყველა მიმართულებით გვაქვს ძალიან კარგი მონაცემები, როგორც დასაქმების, ასევე სავაჭრო ურთიერთობების და ეკონომიკური ზრდის ნაწილში. ქვეყანა განაგრძობს შეუფერხებლად განვითარებას და ჩვენი ამოცანა დაახლოებით ზრდის იგივე მაჩვენებელზე გავიდეთ, რაც ჰქონდა 2024 წელს. შარშან ზრდამ შეადგინა 9.5% და სავსებით რეალურია ასეთი მაჩვენებლის გამეორება. ირაკლი კობახიძის სიტყვებით.
კარგია, რომ ეს ყველაფერი ცხოვრებაში აისახებოდეს.
როგორ უნდა აისახებოდეს ცხოვრებაში?
ეს უნდა აისახებოდეს იმაზე, რომ ჩვენ ჯიბეზე გვეტყობოდეს და თქვა დანაზოგები გვეზრდებოდეს ან
ან ფასები არ
იზრდებოდეს. რა თქმა უნდა, ეხლა მთავრობის თუ ეგრეთ წოდებული მთავრობის როგორც ინათ ისე დავარქვათ ხელმძღვანელისგან არავინ ელოდეს რომ მან ეხლა თქვას რომ ყველაფერი ცუდად არის და რა თქმა უნდა სტატისტიკაში არსებულ ნებისმიერ პოზიტიურ მაჩვენებელს გამოიყენებს ნებისმიერი თავობის ხელმძღვანელი თავის სასარგებლოდ რომ ყველაფერი კარგად მიდის. ეს მოსალოდნელია რომ გუშინ რაც მოვისმინეთ არა არამხოლოდ თქვათ ინვესტორებისთვის არის, ხალხისთვის არ არის ცხადი, იმიტომ რომ ხალხი ყოველდღიურად ხედავს რამდენად სიმართლეა ეს ყველაფერი, არამედ ინვესტორებისთვის, რომ მიუხედავად თითქოს ამდენი პროტესტებისა ქუჩაში მაინც ეკონომიკური ზრდა აქვს. ახლა პირდაპირ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობს ირაკლი კობახიძე, გულისხმობს ისევ იმ 60 ზრდას იმპორტში, რომელიც ჩვენ ქონდა იანვარში. ჩვენ თუ ავიღებთ რამდენად დიდი იყო ის ზრდა, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ იქ რაღაც ერთჯერად ოპერაციაზე არის საუბარი, როგორც მახსოვს, ორ შემთხვევაში ეს არის ფერწერული ნახატების შემოტანა საქართველოში. თუ მის ზომას გავითვალისწინებთ, ის ეკონომიკის დაახლოებით 17-18% მაინც უნდა ყოფილიყო თვითონ ეს ოპერაცია. ამიტომ რა თქმა უნდა მთლიან შიგა პროდუქციაც აისახებოდა ეს. იქნება თუ არა ეს მრავალჯერადი მეეჭვება, თუმცა სულაც არ ვარ წინააღმდეგი ამავდროულად, როცა სიმართლე ნახევრათხმურებითაც, რომ რაც შეიძლება მეტი საგანძური შემოვიდეს საქართველოში და ფერწერული ტილოები ბევრი იყოს, რომელსაც მერე ჩვენც გვაჩვენებენ, არა მარტო თავის სახში დაიკიდებენ, არამედ ჩვენც გვაჩვენებენ ხოლმე. და თუ ამას ექნება ისეთი ხასიათი, რომ მის დასათვალიერებლად კიდევ ხალხი ჩამოვა საქართველოში, ეგეც ცუდი არ არის. მეორე მხარე არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ჩვეულებრივი უბრალო მოქალაქე თუ იხდის ამაში გადასახადებს, მაშინ ყველამ გადაიხადოს ეს გადასახადი, იმიტომ რომ შეიძლება მასე მეც ვიყიდო მაგალითად ფერწერული ტილოები, რომელთა მომცეს მაგის შესაძლებლობა შემოვიტანოთ.
ეგ გავიფიქრე ახლა.
ხო.
ზე გამოგხედეთ
ვიფიქრე. არის თუ არა, არის თუ არა ფერწერული ტილოები ზოგადად კარგი ინვესტიცია, მას ბევრი ადამიანი, ბევრი ჭკვიანი ადამიანი ეჭობს. მაგრამ კარგი დაუშვათ რომ ეს ასე არის, მაგრამ ყველა შემთხვევაში თუ ფერწერული ტილოების შემოტანა საქართველოში, ეს არის თელი ჩვენი წარმატება იანვარში, ჯერეთი ეს იმედია რომ არ იქნება ერთჯერადი და იქნება მრავალჯერადი, მაგრამ ეკონომიკაზე აისახება და ჩვენ ცხოვრებაზე აისახება ძალიან ძნელი სათქმელია. უნდა ითქვას რომ არც თუ ისე ძნელი იყო ამ თქვათ ეკონომიკური ზრდის ეფექტის გაშიფრო. ხო, მეორე მხარე არის რომ ან სტაგნაცია გვაქვს ან კლებო გვაქვს ძირითად მამოძრავებელ სექტორებში საქართველოში. ეს არის მშენებლობა, ეს არის ტურიზმი და ინვესტიციები. ხო, ეს ძირითად მამოძრავებელი ძალები შემცირდა. ასევე შეგვიძლია დავაკვირდეთ, რომ ფულად იგზავნილები შემცირდა, რომელიც სინამდვილეში მანამდეც არასორად იყო გაყალბებულად იყო ნაჩვენები, როგორც ფულად იგზავნილები. ეს იყო ავტომობილების შეძენის თანხები, რომლებიც რუსეთიდან შემოდიოდა და შესაბამისად, როდესაც უფრო გამკაცრდა ავტომობილების თქვათ ექსპორტი რუსეთში, საქართველოს რეექსპორტი, ეს მერე შემცირდა რუსეთში გაგზავნა პირდაპირ და ეს დაეტყო კიდევაც თქვათ შესაძლებლობებს. თუმცა ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საეჭოდ პარალელურად გაიზარდა გადმორიცხვები გადმორიცხვები ყაზახეთიდან, რომელიც შეიძლება ნაკლებად გიგვირდეს კიდე, მაგრამ ასევე ყირგიზეთიდან ათობით მილიონი გადმორიცხვა მოხდა წლის მეორე ნახევარში, განსაკუთრებით 2024 წელს. თუმცა ყველაფერი ეს ჯამურად მიუთითებს იმას, რომ მოხმარება შემცირდა საქართველოში, ფასების მატება გაგრძელდა იმის გამო, რომ მოხმარება შემცირდა, ცხადია ბიზნესები შეეცდებიან ფასების მატებით გადარჩნენ ამ პირობებში. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ასევე ინფლაციაც დაბალი არის საქართველოში, რაც ალბათ ჩვენ ცხოვრებაში ყოველდღიურად უკეთებთ გამოცდას და მაინდამაინც არ გჯერავს, რომ ასეთი დაბალი ინფლაცია საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ძალიან ბევრი პროდუქტი დავასახელო, რომელიც საკმაოდ გაძვირდა საქართველოში. ხო, ახლა შეიძლება თავი დაიმშვიდო იმით, რომ სხვაგანაც ზვირდება რაღაცები და არა მარტო საქართველოში. ინფლაციას აქვს ტენდენცია გაიზარდოს ახლა შეერთებულ შტატებშიც, ევროკავშირშიც, ამ ორ უდიდეს ეკონომიკურ სამყაროში. ცხადია, რომ ასევე გაიზარდა ჩინეთშიც ინფლაცია და ჩვენც არ ჩამორჩებით ამ ტენდენციას. ეს ყველაფერი ის არის, რაც ჩვენს ყოველდღიურობაში ასრულებს როლს. ასევე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რა ეკონომიკის რა ნაწილი შემცირდა, ეს ცხადია, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის თქვათ რეაგირებებით ამერიკული დახმარება საქართველოს შემცირდა. ასევე მოსალოდნელია, რომ შემცირდეს საერთაშორისო, ნებისმიერი საერთაშორისო გრანტები იქნება თუ დახმარებები თუ სესხები. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება ჩვენს კეთილდღეობაზე, მათ შორის აისახება ლარის კურსზე. ეხლა მე ვანგარიშობდი, რომ 2012 წელს 1 უნცია ოქრო ღირდა დაახლოებით 1700 დოლარი, რაც მაშინ გამოდიოდა დაახლოებით 2800 ლარი. და დღეს 1 უნცია ოქროს ფასი ლარში გადაყვანილი, დოლარში 2930 დოლარი არის ამ მომენტში. თითქმის 40% გაიზარდა ფასი, ხო? მაგრამ ასევე ქართულ ლარში 1 უნცია ოქრო, როგორც მეთქვი, 2800 ლარიდან 8200 ლარამდე გაიზარდა. ეს მიუთითებს იმას, რამდენად დაკარგა ლარმა თავისი მსხვილველობითი უნარი. ოქრო არის უნივერსალური საზომი, ჩვენ შეგვიძლია სხვა საზომებში გადავიყვანოთ, მაგრამ ოქრო უფრო უნივერსალური, ამიტომ მინდა რომ გადავიყვანო ამაში. ეს როდესაც ჩვენ ანგარიშოთ მაგალითად, რომ ხელფასი იყო 700 ლარი და ახლა არის 2100 ლარი, თუნდაც საშუალო ხელფასი, ეს შეესაბამება ზუსტად ოქროში რომ გადაიყვანო, ფაქტიურად გამოდის, რომ 2012 წელს რასაც რამდენ ოქროსაც იყიდით თქვენ ერთი თვის ხელფასით, იმდენივე იყიდით დღესაც. თქვათ, მაინდამაინც დიდი სახარბიელო შედეგი არ არის. რაც შეეხება დასაქმებას, მე არ ვიცი, ახლა ასეთი თქვათ სკრუპულოზური გამოთვლების და გამოკითხვების გაკეთება, რასაც საქართველოს სტატისტიკა ახორციელებს დასაქმების და უმუშევრობის სფეროში, ძნელია და ამაში შედავება ძნელია რიცხვებით. მაგრამ ამავდროულად შეგვიძლია შევადაროთ ეს სხვა სტატისტიკას, რომელიც არის საქართველოდან უცხოეთში წასული მოსახლეობის სტატისტიკა და უდაოდ შეინიშნება, რომ ხალხი თვლის, რომ საქართველოში ცხოვრება არაპერსპექტიული არის და ჯობია წახვიდე უცხოეთში და ძალიან დიდი წვალების ფასად შენს ოჯახს გამოგზავნო იქიდან ფული და ასე ვთქვათ გადაარჩინო შენი ოჯახი. ეს შესაძლებლობა დღეს არსებობს, ხვალზე შეიძლება დაიხუროს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან მძაფრი ვთქვათ პოლიტიკის მომხრე არის დღევანდელი ადმინისტრაცია არალეგალური ემიგრაციის მიმართ, ძალიან სერიოზულად დადგა ეს საკითხი ევროკავშირშიც, მათ შორის გერმანიაშიც. თუმცა მე სკეპტიკურად ვუყურებ, რომ ეს ყველაფერი თუნდაც შეერთებულ შტატებში ან გერმანიაში მითუმეტეს ან თუნდაც იტალიაში განხორციელებადი იყოს, იმით რომ მათ ჭირდებათ სინამდვილეში ეს მუშახელი და ვერავინ იტყვის, რომ თუნდაც არალეგალურად მომუშავე ადამიანები ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ ევროკავშირში გასართობად არიან ჩასულები, ძირითადად მუშაობენ და საკმაოდ ძიმე შრომას ეწევიან და იქაურ ეკონომიკასაც სერიოზულ კონტრიბუციას უკეთებენ. ეს ალბათ არავის უნდა დაავიწყდეს, როდესაც ვთქვათ ემიგრაციის პრობლემას
აურობ. ო, ამ ტიპის მუშახელი საჭიროება არის იმ ბაზრებზე.
Ну ჩვენთანაც ძალიან საჭიროა, თუ ჩვენი ეკონომიკა სწორი მიმართულებით წავაცხადი.
ხო, ასევე ნიშანდობლივია და დასაქმებაზე როცა ვლაპარაკობთ ამ სტატისტიკაზე, რომელიც შედარებული არის, ასე დარდება ხოლმე, ვიცი, გასული წლის იმავე პერიოდს ადარებენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში, რაც გამოქვეყნდა სტატისტიკა, ეს არის გასული წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემი, უმუშევრობის დონე 14.2% და 2024 წლის უმუშევრობის 2023 წლის მაბადიეთ მეოთხე კვარტლის დონეს არის შედარებული, როცა ლაპარაკია, რომ უმუშევრობა შემცირდა 1.1%-ითო, მაგრამ თუ კი გრაფიკულ გამოსახულებას შევხედავთ კვარტლების მიხედვით, უმუშევრობის დონე ნაკლები იყო 2024-ის წინა კვარტალში, იმის წინა კვარტალში კიდევ უფრო ნაკლები და ასევე ნაკლები იყო 2024 წლის პირველ კვარტალში. ანუ რეალურად ეს არის უმუშევრობის დონის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2024 წლისთვის, მეოთხე კვარტლის მაჩვენებელი, ამის თქმა მინდოდა, სრული სურათისთვის. და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მინდოდა მეკითხა, როცა არის ეს 59.8% უარყოფითი სალდო საგარეო ვაჭრობაში. უარყოფითი რადგან ხქვია ამ კუთხით, მინდოდა მეკითხა, რამდენად მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ეს, როცა საგარეო ვაჭრობაზე ვლაპარაკობთ და მისი ზრდის დინამიკაზე, როცა ვაფასებთ საგარეო ვაჭრობის შინაარს და ეფექტს.
ზუსტად ეგ არის, ალბათ აქ უნდა კარგად
რომელიც ქლიანობაში გაიზარდა, ხო, მაგრამ
თვითონ უარყოფითი სალდო არ წარმოადგენს რაღაც დიდ საშიშროებას.
ანუ მეტს ვყიდით ამდენით, ვიდრე ვყიდულობთ, ხო, ეს არის?
მეტს ვყიდულობთ, ვიდრე ვყიდით.
ყი, ხო, ბოდიში, ვყიდულობთ, ვიდრე ვყიდით, ბოდიში.
მაგრამ მან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს, როდესაც მეტს ვყიდულობთ უცხოეთში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფული არსებობს. როდესაც უფლოთ ვერ შევისყიდით, ხო, ამ იმპორტს, ხო, ეს ვთქვათ იანვრის მოვლენებს რო თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ იქ შესყიდვა არ მოხდა რა, იქ ურად შემოტანა მოხდა, ხო, ფერწერული დილოების, როგორც ვიცით ჯერჯერობით, და თუ მთავრობა მეც გვეტყვის ამის შესახებ, კარგი იქნება. ხო, მეორე მხარე არის, რომ დინამიკა უფრო მნიშვნელოვანი არის, მან რომ შენ მიდიხარ, თუ უარყოფით სალდო იზრდება და საექსპორტო ბევრი არაფერი მზადდება საქართველოში, ეს რა თქმა უნდა არ მიუთითებს დადებით ტენდენციების შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანია ამისი ერთი მხარე, რომ ეს რა თქმა უნდა ლარის კურსი აისახება, იმიტომ რომ ლარის კურსი ან ნებისმიერი ვალუტის კურსი მსოფლიოში მომდინარეობს მასზე მოთხოვნისაგან. თუ ლარით ნაკლები რაღაცის შეძენა შეგიძლია, მაშინ მასზე მოთხოვნა კლებულობს, ხო, ნაკლები, იმიტომაც თუნდაც რომ უხარისხოა ან საერთოდ არაფერი არ აქვს გასაყიდი, მაჩორის აი ჩამოთვალეთ კიდევაც რა შეიძლება ამას ზემოქმედებს ეს არის შენებლობაში იქნება თუ ტურიზმში იქნება თუ სხვა სფეროებში თუ ასევს მოთხოვნა უცხოელი თქვათ მოქალაქეების ხრიდან შეიძინონ მაგალითად ბინები საქართველოში მაშინ ეს ხადია რომ მათ შემოაქვთ თავიანთი საკუთარი ვალუტა მერე სულიან აქ ქართულ ლარზე ამით შესაბამისად ქართულ ლარზე მოთხოვნა იზრდება იმიტომ რომ ლარის გარდა სხვა ვალუტაში ვერ შეიძენთ ბინას ხომ ოფიციალურად ასე არის აი ეს ქმნის ლარზე მოთხოვნას ნუ ეს ხელოვნური მოთხოვნაც ხადია როგორც კი მოაცილებ ლარს ერთადერთი განახდელი საშუალების კანონს მაშინვე ეს მოთხოვნა კიდევ უფრო შემცირდება ეს სხვა საკითხი არის და მნიშვნელოვანი ძალიან ფუნდამენტური საკითხი არის მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ასე მოქმედებს ხო ჩვენ ძნელია ახლა ზუსტად ვივარაუდოთ ამის კეთება ახლა თუ რამე წყაროები არსებობს საქართველოს ხათაშორის იმისთვის რომ ასეთი ანალიტიკა კეთდებოდეს მაინც ხო რაც სასარგებლო იქნებოდა ბიზნესისთვისაც ინვესტორებისთვისაც და მთავრობისთვისაც რომ მან სწორი გადაწყვეტილები მიიღოს ეს ძირითადად უცხოეთიდან და მოდიოდა თუ ამას ხელი შეეშლება რომ ასეთი ანალიტიკა დაფინანსდეს სასარგებლო არავისთვის იქნება.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და ძალიან მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე.
ხო, წერა მეთქვი იმის შესახებ, რომ თავრობის ხელმძღვანელს ყველა შემთხვევაში ჩვენია რომ სტატისტიკაში არსებული ნებისმიერ პოზიტიური მონაცემი წარმოაჩინოს როგორც წარმატება, რა თქმა უნდა ოპოზიციას საწინააღმდეგო აზრი აქვს ძირითადად, თუმცა ამგონია ვინმეს უხარია წარუმატებლობა ან კიდევ ძალიან გულს ტკენს წარმატება, მაგრამ ასე შეიძლება ვივარაუდოთ, ხო? ნებისმიერმა მსმენელმა შეიძლება ასე იფიქროს, რომ ნებისმიერ ოპოზიციას უხარია თუ თავრობას ან საქართველოს ეკონომიკას წარუმატებლობა აქვს. ნუ არ მგონია რომ ეს ასე არის. მე არაზრუნოს მომისმენია ოპოზიციის ხრიდან ასეთი განცხადები. თუ ვინმე იცის ასეთი განცხადების შესახებ თქვას, მაგრამ მეორე მხარე არის თქვათ სხვადასხვა ექსპერტების მოსაზრებების გამოქვეყნება. თუნდაც ის რომ ვიფიქროთ რომ მათ აქვთ რაიმე მოტივაცია რომ უფრო ცუდა წარმოაჩინონ რეალობა ვიდრე სინამდვილეში არის, მე მაგალითად ურჩევდი ნებისმიერ მთავრობას რომ მათ ყური მე თქვათ ყურადღება მიაქციონ ამას, იმიტომ რომ ასეთ სიგნალები მათ დაეხმარებათ სწორად აზროვნებაში, სწორად განსაზღვრაში რა მდგომარეობა არის. ახლა საბჭოთა კავშირის ხომ არ უნდა დავემსგავსოთ მაინც და მაინც რომ გვეგონოს რომ ყველაფერი კარგად მიდის და სინამდვილეში ყველაფერი უკან მიდიოდეს.
იქ 5 წლების გეგმები სრულდებოდა, სულ გადაჭარბებით ეს
მახსოვს. ხო, მე 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის პირობებში პირველად დაიწყე საქართველოს სტატისტიკის სამსახურში სიარული და კონტაქტი და კომუნიკაცია და ისეთ ადგილას მუშაობდი რომ აქტიური გამოყენებლები ვიყავით ამ სტატისტიკის, თუმცა აქტიური გადამოწმებლები ვიყავით უფრო ამ სტატისტიკის და შემიძლია თქვა რომ ძირითადად სიღალბე იყო ეს ყველაფერი, რიცხვები იყო ლამაზი, პროდუქციის რაოდენობა იყო გაზვიადებული და ასევე შემდგომში კიდევ ერთხელ გამეორდებით ეს ბერჯერ მითქონს და კიდევ ბერჯერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამის მოსმენა ხშირად არ სიამოვნებთ მაშინდელ მოღვაწეებს და მაგრამ ძირითადად ის სტატისტიკა ასახავდა სიყალბეს, აი მაგალითად გამოუშვედი პროდუქციას, რომელიც სინამდვილეში მაღაზიებშიც კი არ ხვდებოდა, ხშირ შემთხვევაში იმდენად დაბალი ხარისხის იყო და საწყობებში ელაგა და არავინ აღარ იცოდნენ საწაეოდ და ბევრ შემთხვევაში ასევე პროდუქციას უშენდნენ, რომელიც სინამდვილეში ჯართი იყო და მეტი არაფერი იყო. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ სტატისტიკა შეიძლება რაღაცა რიცხვის გიჩვენებდეს, მაგრამ სულას არ გიჩვენებდეს რეალურ მდგომარეობას, რეალურ ღირებულებას იმ ყველაფრის, რაც საფულია სტატისტიკაში. ისე როგორც ახლა ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ თუ საქართველოს ეკონომიკა ლარებში 30 მილიარდი იყო 13 წლის წინ 2012 წელს და წელს არის 90 მილიარდი, ეს არ არის, არ ნიშნავს საერთოდ ზრდას, იმიტომ აი მე მაგალითად მოვიყვანე ოქროს, თუ ის 30 მილიარდი ლარი რამდენ ოქრო შეიძენდა და დღეს რამდენ შეიძენს 90 მილიარდი დაახლოებით თანაბარი გამო, ამიტომ ამაში ისიც იგულისხმება, რომ გაურკვეველი ხასიათის ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში და ძირითადად გამოწვეული იყო ომთან დაკავშირებულ ფაქტორებთან. არა უშუალოდ მაგალითად რაღაცა სანქციების გვერდის ავლასთან, მაინც, მაგრამ მაინც ომთან დაკავშირებულ ფაქტორებთან იყო ეს დაკავშირებული. გუშინ ასევე მოისმინეთ ეკონომიკის მინისტრის განცხადებები, ინტერვიუს,
ლევან დავითაშვილი,
ხო, ინტერვიუს უფრო გავდაისდა
ხდომის მერე კი გააკეთა
განცხადებები, მაგალითად იმის შესახებ, რომ რაღაცა უახლოეს ხანებში შეიძლება გაიზარდოს საქართველოს
ტვირთების
მოცულობა, რომელიც საქართველოს გაილის, მას ალბათ უნდა დაეკონკრეტებინა, რომ თქვა ტვირთების ზრდის ასახვა ეკონომიკაში რას მოქცევს, იმიტომ რომ ჩემი დათვლით მაინდამაინც ბევრს არ უნდა ელოდე. მაგალითად თუ შაშან ამ კორიდორის შესაბამისი შემოსავლები რამდენიმე ასეული მილიონი იყო, თუნდაც რომ დავიჯეროთ, რომ ეს რამდენიმე ასეული მილიონი ბევრჯერ გაიზრდება, თქვათ 4-ჯერ 5-ჯერ, ეს არ იქნება ეკონომიკაზე რაიმეს, თქვათ მილიარდ ლარს თუ მიაღწევს მაგალითად, ხო, ეს იქნება დაახლოებით 1.5% მთელი ჩვენი ეკონომიკის. ამიტომ რაღაცა ამაზე ეს შეიძლება მაქსიმუმიც იყოს და ამისი თქვათ წარმოსახვა ისე, რომ ეს ძალიან დიდი წარმატება იქნება, არ მგონია რომ სწორი არის. ახლა როდესაც ასეთ განცხადებებს საკეთებენ, შეიძლება ჩვეულებრივი მოქალაქე ვერც კი საზრდოდეს რა ზომის რაღაცა ეკონომიკურ მოვლენასთან გვაქვს საქმე და ალბათ საჭირო საინტერესო არის ამ ზომების დანახვაც. მაგრამ მეორე არის, რომ რა გარანტიები არსებობს ამისი, რომ ეს ასე მოხდება, არავინ არის, არავინ იცის, ხო, ამის შესახებ. მაგალითად თუ ამერიკის შეერთებული შტატების დრომანელი ადმინისტრაცია მიაღწევს იმას, რომ შერბილეს მაგალითად სანქციები რუსეთის მიმართ, მაშინ ეს ადვილი შესაძლებელია, რომ ამ შუადერეფნის იდეამ საერთოდ როგორც ციტუენ ჩაილური წყალი დალიოს, იმიტომ რომ უკვე არსებობს მარშრუტები რუსეთზე გავლით, უკვე არსებობს მარშრუტები ოკეანეების ნეიტრალური წყლების გავლით და არავინ არანაირ გარანტიას არ მოგცეს ჩვენ, რომ ეს შუადერეფანი საერთოდ დაიჭირდება.
კი, ამაზე გააკეთა აქცენტი ლევან დავითაშვილმა, ჩინეთიდან წამოვა ახალი ტვირთები, რაზეც უკვე შეთანხმება არსებობს და დამატებითი მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება შუადერეფნის ტვირთბრუნვის კუთხით. მიმდინარეობს მუშაობა, რომ გრძელვადიან პერიოდში სტაბილურად შენარჩუნდეს ტვირთები და ტვირთბრუნვის ზრდაო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, მან განაცხადა მანამდე, თუ დავაკვირდებით ეკონომიკურ ზრდას ბოლო წლებში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და დასაწყობების სფეროებია. სწორედ ამ მიმართულებით ფიქსირდება ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდაო. სარკინიგ ზოგადადები ახსენას ასევე პრიორიტეტულად.
რახან თვითონაც შეიძლება
ეს წუთი ბატონია ბოდის გიხდით მსვენელებს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსვენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 5 0 0 55 5 9 5 0 0 55
ხო ანუ რაც მან წარმოთქვა შეიძლება იმის დადასტურებასაც მივიღოთ რომ აქ ყველაფერი ცხადი არ არის. როდესაც ამბობს რომ გზელოდიენ გარანტიე მივიღეთ ეს ჩემი აზრით ნიშნავს იმას რომ თვითონაც იციან რამდენად არამყარი არის ეს მეორეს ხრი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ვისგან აქვს მიღებული გზელოდიენ გარანტიები თუნდაც რომ არ თქვათ იმის შესახებ რომ ეს ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გარანტიებია რომელიც არავინიცის კომუნისტურ პარტიას რამდენად უნდა ენდო მაგრამ მეორე არის რომ მათ აქვს უფრო დიდი ვალდებულებები პარტნიორული ვალდებულებები რუსეთთან და ამიტომ ამგონია რომ ჩვენთან ვალდებულებები და გარანტიები კი არა ალბათ ჩინეთი თუ მას საკითხი დაუდგება რომ რუსეთთან პარტნიორობა დააყენოს ეჭვის ქვეშ თუ მაგალითად იმის საფასურად რომ ნებისმიერ სხვა უფრო დიდ პარტნიორობას გაუწიოს მეტი პრიორიტეტი ძალიან ბევრჯერ დაფიქრდება სუმცირე ამის შესახებ რომ საქართველოს თქვა კორიდორის ინტერესები შეწიროს თავის პარტნიორულ ურთიერთობას რუსეთთან. ამგონია რომ ამან საერთოდ რაიმე ჩინეთის კომუნისტურ პარტია შეიძლება საქართველოს ჭირდებოდეს მხოლოდ ეს კორიდორი მხოლოდ სავაჭროთ რუსეთთან რომ შენ თუ ამას მე არ შემიქმნი უფრო ხესაყრელ პირობებს მაშინ მე გავაგზავნებ ამ მიმართულების ხარდაჭერას მაგრამ არ უნდა დაგვაიწყდეს ისევ და ისევ რომ არსებობს სხვა გზებიც ტრანსპორტირების რომელიც შეიძლება უფრო დროტევადია მეტი დრო ჭირდება მაგალითად ზღვის საშუალებით მაგრამ ეს უფრო იაფია მაგრამ არსებობს ასევე საჰაერო გადაზიდვები რომლებიც უფრო ძვირია მაგრამ ძალიან სწრაფია ესე არის რომ არ არსებობს სხვა ვერსიები გადაზიდვების ამიტომ აქ რაღაცა მე მგონია რომ მთელი ვთქვათ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი აქ არ მარტო არსებული მთავრობა არამედ ოპოზიციაც კარგად ვერკვევა იმაში რასთან გვაქვს საქმე ამ საქმეში ჩართული ბიზნესები გაცილებით უფრო კარგად ერგვევია მე მგონი იმ გამოწვევებში რომელიც ამ თქვათ მიმართულებებს ექნება მათ შორის მათგან ბევრჯერ გამიგონია იმის შესახებ რომ თუ სახელმწიფო ფინანსურად არ ჩაერევა და მოახდენს ასეთი შუა კორიდორის იქნება რაც კიდე დავარქვათ ამ მიმართულებას გადაზიდვების მიმართულების გარანტირებას მაშინ აქ ჩვენ არ გვექნება მოსალოდნელი მაღალი წარმატების მათ შორის ტექნოლოგიური გაუმჯობესები იქნება თუ ყველაფერი გამოდის საქართველოს ხარიბმა სახელმწიფომ უნდა გადაიხადოს ამის ფული. მე ამას ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ.
ბანოგე, რას უკავშირებთ? ხო, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს, მინდა ბოლოს გავრცელებული ინფორმაცია დასავლეთ საქართველოში თითოეულობაზე, ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას ლანჩხუთის მერზე დაყრდნობით, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რთული ვითარება ამ ინტენსიური თოვის შედეგად მობილიზებულია დამატებითი ტექნიკა შესაძლოა მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდესო, რადგან გადაუღებლად თოვს იქ მოკლედ ემატება და ასე ვთქვათ თოვა არ შეწყვეტილა რომ რაღაც ვთქვათ უფრო გაიულდეს შედარების თუ კი რამე არის შესაძლებელი. დაზიანებული არის საცხოვრებელი სახლები რამდენიმე ათეული, რა ინფორმაციასაც ავრცელებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი, 40-მდე სახლია ჩამონგრეულიო. ამის პარალელურად მოხალისეების ერთგვარი ორგანიზება დაიწყო, მოხალისეები გურიისთვის ასეთი Facebook გვერდით, Facebook ჯგუფი შეიქმნა დითოვლობის და სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად და გარკვეულ, ვთქვათ, კონკრეტულ განცხადებასაც ავრცელებს ეს ჯგუფი იმის თაობაზე, თუ რა ტიპის, ვთქვათ, რა უნარების ადამიანები და ცოდნის გამოცდილები შეიძლება იყვნენ დღეს სასარგებლონი, თუ კი მოხალისეობას გადაწყვეტენ, რომ დაეხმარონ მოსახლეობას. ვიდეო მიმართვებით ვრცელდება და ასე შემდეგ ადგილიდან, მაგალითად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტზე წერს ნეტ გაზეთი ვიდეო მიმართვის შესახებ ერთ-ერთი მოქალაქისა, არ აქვთ ელექტროენერგია, წყალი, თოვლს ადნობენ წყლისთვის, ეწურებათ საჭმლის მარაგით, ცხადია, ვერ ახერხებენ გადაადგილებას და ვინც კი ესე თქვათ მისაწვდომია, მეზობლები ეხმარებიან ერთმანეთს, თუმცა ესეც პრობლემურია, ვიცით, სხვადასხვა ტიპის დასახლებაში, სადაც შესაძლებელია ასეთ ვითარებაში, როცა დითოვლობა საკმაოდ მოშორებული იყვნენ მეზობლები ერთმანეთს და ვერ ახერხებდნენ ერთმანეთის დახმარებას, ერთმანეთთან დაკავშირებას. აი ესეთი არის სიტუაცია, ფონური, ასე ვთქვათ, და უმნიშვნელოვანესი ადამიანებისთვის, რომლებიც ნამდვილად რეალურად ახლა საჭიროებენ გადაუდებელ დაუყოვნებლივ დახმარებას და მხარდაჭერას. და რომ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი, რას უკავშირებთ, ბატონო გია, ისე დაუბრუნდა მინდა აი ესეთის პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევას, რას უკავშირებთ თქვენ ბიზნესის განწყობის ყველაზე მეტად გაუარესებას საფინანსო სექტორში?
ზოგადად საფინანსო სექტორი პასუხობს
თითქოს, ხო, ყველაზე ის არის.
ჩვენ არ აქვს საფინანსო ბირჟა, რომ ეს კარგად ჩანდეს, უბრალოდ კი გვაქვს, მაგრამ მოქმედო არის. თორემ იქ ყოველდღიურად დავინახავდით, ვთქვათ, საქართველოს მიმდინარე პროცესების ასახვას, იმიტომ იმიტომ, რომ ეს პატარა ქვეყანაა და ადვილი არის ამისი დანახვა, ზემოქმედება ძალიან სწრაფად ხდება. თუმცა აი მაგალითად ავდგეთ და შევადაროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იქ რამდენიმე საფონდო ინდექსი არსებობს და იმის გამო, რომ აჟიოტაჟურად გაიზარდა არჩევნების შემდეგ ეს ინდექსები, შემდგომში არ გამოჩნდა რაიმე უფრო კონკრეტული, თქვათ, ზრდის მაჩვენებლები, ამიტომ ამ ბიჟების ინდექსებმაც დაიწია და თუ დავინახოთ ახლა ოქროს ფასი, სწორედ იმიტომ იზრდება, რომ ეს, როგორც ესე აღნიშნავს, არც ისე კარგ მოლოდინებს. ამავდროულად ხედავთ, რომ მაგალითად ბიტკოინმა დაიკლო, რაც ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ისიც საბიჟო ინდექსებს მიყვება. ხო, აი საქართველოში ასეთი რაღაცა არ გვაქვს, ამიტომ შეიძლება მადლობელიც იყოთ აი ისეთისთვის, რომ ის რაღაცა კვლევებს აწარმოებს ამ მიმართულებით და შესაძლებლობას უქმნის იგივე მთავრობას, რომ მან სარგეს ჩაიხედოს, თუ ამის დანახვა უნდა. მე მგონია, რომ არც უმაგისობა არის და გუშინდელი, ვთქვათ, ბოლო ფრაზების მიუხედავად, რაც ეკონომიკის მინისტრისგან მოისმინეთ, მის სახეზე მაინდამაინც ძალიან დიდი ოპტიმიზმი არ ჩანდა. ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ მე მოხრივარ, რომ უცებ მოხსნან ეს ეკონომიკის მინისტრი, ახან სახეზე არაწერია ეს, მაგრამ მეორე მხრივ ცხადია, რომ არაფერი, რაღაცა საოცრება არ ხდება საქართველოში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ფუნდამენტური მიზეზები, რა პრობლემები წარმოიშვა. ეს არის ის, რომ მაგალითად თუ ავიღოთ სამშენებლო სექტორში, იქ იყო ბუმი გამოწვეული სახელმწიფო ჩარევებითაც, მაგრამ ასევე შემოსული უცხოური მოთხოვნითაც ბინებზე, მათ შორის, რომელიც მოსალოდნელი იყო ჩაცხრებოდა რაღაც მომენტში, მაგრამ უფრო მეტად ჩემი აზრით ის ფაქტორი მუშაობდა, რომელსაც ყოველთვის თქვა ჩვენ საუბრებში ხშირად ვახსენებთ, ეს არის რამდენად სახარბიელო პირობებია საქართველოში და ეს ერთ-ერთი სახარბიელო პირობა, რომელიც ინვესტორებს ყოველთვის აინტერესებს სხვა ქვეყნებში, ეს არის რამდენად კარგად მუშაობს სასამართლო ხელისუფლება. ახლა ამ ბოლო პერიოდში თქვათ ნეიტრალური წყაროებიც რომ ავიღოთ, არ მგონია რომ ვინმეს დადებითი შეხედულებები აქვს იმას, რაც ხდებოდა ბოლო სამ თვეში. სასამართლო აცხობდა ყოველდღიურად გადაწყვეტილებებს პროტესტის
ნაწილეების
დასჯის მიზნით, ხო? ახლა ჩვენ როგორც არ უნდა ამაზე კონდეს შერბილებული შეხედულებები და თქვათ ვინმე საუბრობს იმაზე, რომ კანონი დაირღვა და ამიტომ მოხდა ეს ყველაფერი, ამგონია რომ პოტენციურ ინვესტორებს, ინვესტორებისთვის ამისი მიყიდვა ადვილი იქნება, რომ ეს უბრალოდ კანონი დაირღვა და ამიტომ მოხდა.
პარალელურად კანონები იცვლება კიდევ სწორედ იმისთვის, რომ მეტი ადამიანი მოყვეს, ასე ვთქვათ.
მეტი ადამიანი და უფრო კაცრათაც დაისაჯონ ის ადამიანი. ამიტომ თუ ეკონომიკის მის აინტერესებს მთავარი ფაქტორი, რაც შეიძლება საქართველოში ინვესტორს აინტერესებდეს, ეს არის რამდენად გამართულია სასამართლო ხელისუფლება და რამდენად მოსალოდნელია მისი, თქვათ, ნეიტრალურობა და მისი სწორი განსჯა სასამართლოში, ხო? მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორიც, ეს არის მაგალითად გადაწყვეტილების მიღების ტექნოლოგია საქართველოში, ასე რომ დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც არ უნდა ლამაზ სიტყვები უძახოთ იმას, რაც ჩვენს გარშემო ხდება, მაგალითად დემოკრატია და თავისუფლება და ადამიანის უფლებები და რაღაცები, ინვესტორებისთვის აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს, რამდენად მკაფიოა, ცხადია, გამჭვირვალეა ეს გადაწყვეტილებები და რამდენად შეიძლება თქვათ ამ გადაწყვეტილებებთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ამისი ნაკლი ძალიან სერიოზულია საქართველოში და ამგონია რომ ვინმე დარჩენილია საქართველოში, ვინც ფიქრობს რომ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს საქართველოში თუნდაც პრემიერ-მინისტრი ან თქვათ ეკონომიკის მინისტრი იყოს, ეს სხვა ადგილას ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება და ამისი ფასი, რომ ეს ასე ხდება, საკმაოდ მაღალია. ჩვენ ვიცოდეთ, რომ იქ გადაწყვეტილებები როგორ ხდება, მაგალითად აი ჩვენ თავზე რომ ავიღოთ, თუნდაც აი ჩვენს ქართველი ინვესტორები ვართ ან ქართველი მომხმარებლები ვართ, რომელიც და ქართველი მოსახლეობა ვართ, რომელიც ფიქრობთ, რომ რა როგორ ხდება ეს ყველაფერი, რას უნდა ველოდეთ, ხო? და წარმოიდგინეთ ახლა უცხოელი, რომელიც საერთოდ ვერ ერკვევა ქართულ სინამდვილეში, ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია, უნდა ითქვას რა. აი მაგალითად როდესაც გინდა რომ უცხოელს აუხსნა საქართველოს მდგომარეობა, ხშირ შემთხვევაში რთული არის ამისი ახსნა, რატომ ხდება ეს ყველაფერი. მაგალითად როგორ უნდა აუხსნა უცხოელს, რომ ძალიან ბევრი ქართველი ჯერჯერობით წყნარად არის და პროტესტებს არ უერთდება იმის გამო, რომ კმაყოფილია თავისი მდგომარეობით. ახლა როგორ უნდა გაიგოს ის ყველა იმის პარალელურად, რომ ათობით თუ ასობით ათასი ამდროულად აპროტესტებს, ხო? ეს ძნელი ასახსნელია და ინვესტორს კიდე საერთოდ არ აინტერესებს ეს უნდა ითქვას. მთავარი ეს არის, რომ საერთოდ არ აინტერესებს, ის ხედავს, რომ აქ არის დაძაბული სიტუაცია, მთავრობა იძახის, რომ ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ ოპოზიცია სამაგიეროდ იძახის, რომ პოლიტიკური კრიზისია, მთავრობა უარყოფს, პოლიტიკური კრიზისია, ყველაფერს ოპოზიციას აბრალებს და იძახის, რომ ოპოზიცია ხელოვნურად უშლის ხელს ეკონომიკურ განვითარებას და მეორესრი უცხოური თვალით ამისი გაგება ძალიან ძნელი იქნება. ეხლა მაგალითად ჩვენ რომ ვიფიქროთ, რომ შეერთებულ შტატებში იქნება თუ იაპონიაში თუ გერმანიაში თუ სადღაც ოპოზიცია ხელს უშლის ეკონომიკურ განვითარებას. ახლა ვინ როგორ უნდა მიხვდე მაგას, რომ ოპოზიცია ხელს უშლის ეკონომიკურ განვითარებას რომელიღაც ქვეყანაში, როგორ უნდა მიხვდე და მერე უნდა ჩამოხვიდი აქ და დაითვალო რამდენი ქუჩა გადაიკეტა, რამდენი თქვათ პროტესტი მოხდა რაღაცები და დაითვალო ეს ეკონომიკაზე როგორ მოქმედებს, ამას როგორ გააკეთებს. ის ფიქრობს, რომ თუ არსებობს ამხელა პროტესტი, თუ უამრავი ადამიანი ამბობს, რომ სასამართლო არ იყო სამართლიანი, მაშინ მე თავი უნდა შევიკავო აქ ინვესტირებისაგან. ეს არის ძირითადი, რაც შეიძლება დაინახოს. და ამის გაბათილება ხდება მხოლოდ ერთი მეთოდით, რომ სასამართლო მოაწესრიგო და გრძელვადიანად დაანახო ყველას, რომ სასამართლო მოწესრიგდა. ასევე გადაწყვეტილების მიღების სისტემა უნდა მოაწესრიგო და თქვა, რომ აი შეხედეთ, ყველაფერი ცხადია ჩვენს ქვეყანაში, გადაწყვეტილებას მიიღებს და როგორ ხდება ამ გადაწყვეტილების მიღება, არაფერი დამალული არ არის. და ჩვენ მე მგონი დროს გვეწურება მალე, მაგრამ მე ეს რაღაცას გავიხსენებ, 2004 წელს ვიყავი.
აი ხა რასაც ვიდრე გაიხსენებთ ესტონეთის ამბავს, რაც დასახელეთ ამ ყველაფერს ჭირდება თლიანი პოლიტიკური გადაწყობა, ასე ვთქვათ, ცვლილებები და ძალიან ისეთი, როგორ ვთქვა, დიდი პოლიტიკური ცვლილებები, რომლებიც აქამდე მიგვიყვანს. ახლა თქვენ კი ასე ჩამოთვლი, მესმის, რომ თქვენ გესმით ეს უბრალოდ ისევ ამბობ და მსმენელი გეთანხმებაც, სრულად ვეთანხმებით, რატომ ქვია სასამართლო იმას, სადაც სამართლის ნატამალი არ არსებობს, იგივე ითქმის პროკურატურაზე და გამოძიებაზეო. გისმენთ, ეხა ესტონეთის ამბავი გავიხსენოთ 4 წუთში.
ესტონეთში 2004 წელს დელეგაცია ვიყავით ელექტრონული მთავრობის თქვა გასაცნობად და ჩაგვიტარეს ვარჯიში, ასე ვთქვათ, ქართული ტერმინი დავარქვათ და ერთ-ერთი რაც გვითხრეს ის იყო, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაუგზავნოს SMS-ი ან დაურეკოს კიდევაც პრემიერ-მინისტრს, რაც რაღაცა საოცრება იყო ჩვენთვის 2004 წელს. ამ გონია, რომ ახლა სხვანაირი მდგომარეობა, მაგრამ ეს მთავარი ის კი არის, მთავარი ის არის, რომ რამდენ პრაგმატულები იყვნენ ესტონელები. ამაში ხედავდნენ პრაგმატულ ნაბიჯს და არა მხოლოდ იმას, რომ დემოკრატიას გაუმარჯოს და ვაშა და ასე შემდეგ. იმიტომ პატარა ქვეყანა როდესაც ხარ, ის უნდა გაყიდო, რაც გასაყიდი გაქვს ეს და მათ ჩათვალეს, რომ მათგან ელოდება ყველა იმას, რომ მათ აქვთ ღია მთავრობა, გამჭვირვალე გადაწყვეტილების მიღება, ყველამ შეიძლება დაინახოს ეს გადაწყვეტილება. სხვადასხვა გამჭვირვალეობა მხოლოდ ერთი საკითხი არის, რასაც მთავრობისაგან ინვესტორი ელოდება. ის ასევე ელოდება იმას, რომ გრძელვადიანი არის ეს პოლიტიკა, მათ შორის გრძელვადიანია სასამართლოს გაუმჯობესების პოლიტიკა, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ასეა და ხვალ მე რა ვიცი რა მოხდება. ამიტომ როდესაც მთავრობა ერთ დღეს ამბობს, რომ გააუქმეს რუსულ კანონს, ეგრეთ წოდებულს, მეორე დღეს ისევ შემოაქვს ეს, მესამე დღეს ამბობს, რომ ახალ ვერსიას მიიღებ, ამას შეიძლება ჩვენ ემოციურად შევხვდეთ ყველანი და გავაპროტესტოთ, მაგრამ ინვესტორის თვალში ეს არის, რომ კაცმა არის ამ ქვეყანაში რა მოხდება.
ეს ტრანსდევს დაუსრულებად, აგერ კიდევ გუშინდელი დამატებითი ინიციატივები მედიის შესაძლებლად.
ეხლა დღევანდელ დღესაც რომ დაუბრუნდეთ, რითიც დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა, დღეს არის 104 წელიწადი გასაბჭოების და ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამ ეს ოკუპაციის და მეორე რამეს გავუკეთოთ, თქვათ, პარალელები იმ დროინდელი მოვლენებისაგან, მაგრამ რაც მთავარია ჩემი აზრით ის არის, რომ რა მოახერხა რუსეთმა მაშინ საბჭოთა კავშირმა და მანამდე რუსეთის იმპერიამ, რომ ჩვენ დაგვიკარგა ის, რასაც ილია ჭავჭავაძე ეძახდა ჩვენ თავი გეყუდნოდეს. ანუ ჩვენ დაგვიკარგა გრძნობა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ მივხვდეთ ჩვენ ქვეყანას, პასუხისგებლობა ავიღო ჩვენ ქვეყანაზე და ყველაფერი ეს. აი ეს ამას გადაესვა ხაზი სწორედ 104 წლის წინ და ნელ-ნელა ამან მიაღწია იმას, რომ საერთოდ გაუცხოებაც კი მოხდა ასეთი იდეისაგან და ბევრ ამაში აისახა კიდევაც ეს. მაგრამ დღეს ჩვენ მოვედით აქამდე იმ ხედვით, რომ არა მარტო შეგვიძლია რუსეთის გარეშე არსებობა, არამედ შეგვიძლია რომ წარმატებულიც ვიყოთ. და არავითარი საჭიროება იმისი, რომ ჩვენ რუსეთთან კონდეს აუცილებლად ძალიან კარგი ურთიერთობები, მეგობრული ურთიერთობები, თუ მას ეს არ აინტერესებს, მით უმეტეს არაფერი არ გჭირდება. ჩვენ შეგვიძლია წარმატებული ვიყოთ მასთან მეგობრული ურთიერთობების გარეშეც. ეს მეგობრული, რა თქმა უნდა, ბჭყალებში არის, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა მეგობრული არასდროს ყოფილა სამწუხაროდ. და თუ მომავალში შესაძლებელია ეს როდესმე შეიცვალოს, თქვა 100 წლის მერე გადავხედოთ ამას.
ასეთი ძალიან ოპტიმისტური განცხადება იყო. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს. დიდი მადლობა. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ბუძღებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, დილის საუბრებით კი ხვალ დაგიბრუნდებით. დროებით გამოყვევით ინტერნეტში radio tavisupleba.ge.